አብ ቃጣር ከተማ ዶሃ ሰብአውን ማህበራውን ህንጸት አብ ዝብለ ርዕሰ ጉዳይ ብፍላይ ንመንእሰያት ዘተኮረ አብ ዘካየድ ዘሎ ሻምናይ ዓለም ለኻዊ ህብረ ሃይማኖት ጉባኤ ነፍስ ወከፍ ሃይማኖት ብፍላይ ዝገልጾ ዝኽተሎ መደብ ህንጸት መሰረት መንእሰይ ብውልቅን ብማሕበራውን ሰብአውነት ለበስ ክኸውን ዘተባብዖን ናይ ህይወት ክብሪ ዘማዕዱ ውርሻታቱ ብምልላይ ክስዕቦ ዝድግፍ እዩ እንክብሉ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ፒየር ሉዊጂ ቼላታ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘስመሩሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ መሰል ትምህርትን ህንፀትን ዘይሕከኽ ክፍሊ ዓለም ሓቁፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ምዃኑ ጠቒሶም ንውሕስነት ብቑዕ ህንፀት ናይ መላእ ሕብረተሰብን ማሕበረሰብን መንግስትን ኣስተዋፅኦ ዘድልዮ እውን እንተኾነ ቀዳሞት ተዋሳእቲ ወለዲ ከም ዝኾኑ ብፁእ ኣቡነ ቼላታ ኣመልኪቶም ኣብዚ ናይ ህንፀት መዳይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዓብ ግደ ከም ዘለዎን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጉዳይ ብምጥቃስ ኣብ ዝገለፅዎ ሓሳብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ባህላን መሰላን ዝቆመ ደቃ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት ክትንከፉን ክልወጡን ዘተኮረ ኣብ መዳይ ህንፀት ናይ ምትሕብባር ግዴታን ሓላፍነትን ከም ዘለዋን ሓቢሮም መደብ ህንፀት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ወዲ ሰብ ሰብኣውነቱ ንክለብስ ዝድርኽ ምዃኑ ኣመልኪቶም ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዘይንፅል እዩ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ማሕበረ ፖለቲካዊ ዝሰፍሕ ዘሎ ውልቃውነት ተዛማዲ ባህልን ነገርነትን ሃልክነትን ሄዶንነትን ማለት ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መገዲ ብዝኾነ ይኹን መጋበርያ ይፈፀም እቲ ሕሉፍ ተደላይነት ዘለዎ ስኻርን ገዛ ርእስኻ ምስሓት ዝወልዶ ሓጎስ እዩ ዝብል ቀጥዒ ኣልቦ ሂወት ዝተባብዕን እደ ጥበባውነትን ኣብ ዓመፅ ምምርኳዝን ዝኣመሰሉ ባህልታት መሰረት እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኣልቦ ሃይማኖት ኣመለኻኽታን ኣነባብራን እግዚኣብሔር ዘወግድን ይፅናሓለይ ዝብልን ኩሉ ኣብ ምዃኑ ዝተነብረ ናብቲ ደረት ሰገር ዝኾነ ኣካል ዝውከስን ዝምልከትን ባሕሪ ዝጋርድን ሕሊናን ቀልቢ ፍጥረት ሰብ ዝዳጉን መሰረታዊ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ዝሓክኽ ባህሊ ዝንዛሓሉ ዘሎ እዋን ዝሕብሮም ዓበይቲ ሰብኣውን ማሕበራውን ሽግራት ተንቲኖም ሰብ ሎሚ ሳዕብን እግዚኣብሔርነት እንታይ ምዃኑ ተረዲእዎ እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ኣሰር ደረት ሰገርነትን ኣብ ማሕበራውን ውልቃውን ሂወት እውን ይኹን ዓመፅን ፅልእን ኣድልዎን ምግባር በልሽውናን ኣይፋል ዝብል ናይ ሂወት ባህሊ ዝነብርን ምትሕብባርን ሕጋውነትን ፍትሕን ዝጠልብ ናይ ሕብረተሰብ ስነ ምግባራዊ መርበብ ብሓድሽ ዘነቓቕሕ ሃይማኖታዊ ኣድማስ ልዑል ኣድላይነት ከም ዘለዎ ብፁእ ኣቡነ ቼላታ ኣረዲኦም ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ዝኽተሎ መደብ ህንፀት ምርምርን ንቕሓተ ሕሊናን ዝተባብዕ እምበር ዝጻረር ክኸውን ከም ዘይብሉ እምነትን ምርምርን መሰረት ገይሮም ብምግላጽ እምነት ንምርምር ሸለል ክብሎ ከም ዘይግባእን እዚ ድማ ነቲ ሃይማኖታዊ ተመክሮ ውሑስ ዝገብርን ካብ ስነ ኣእምራዊ ደራኽን ጸቕጥን ዘድሕን ተራትዖ እዩ። እምነትን ምርምርን ካብ እግዚኣብሔር ዝዕደሉ ዕቑራት ሓይልታት ምዃኖም ኣረዲኦም ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መዳይ ህንፀት ምርምርን እምነትን ተደጋጊፎም ዝመላሉ ኡን ምዃኖም ክምስከር ኣለዎ። ስለዚ ካብ መንእሰያት ዝቐርቡ ዓበይቲ ሕቶታት ቀሪብካ ብኩሉ መዳይ መልሲ ንምሃብ ዝኽእልን መልሱ ድማ መን ምዃኑ ዝሕብር ኣብ እምነትን ምርምርን ዝተመርኮዘ መደብ ህንፀት ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።